1924 gruodžio 22-ąją gimė Dievo tarnaitė, kankinė pasaulietė, tikėjimo liudytoja, skautė, gynusi skaistumą ir paukojusi gyvybę už garbę ir orumą – Elena Spirgevičiūtė. Šiais metais minime jos gimimo šimtmetį. Apie Dievo tarnaitę dalinas jos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Eterija laida apie mūsų iškelias istorijos ir gyvenimo asmenybės, kas yra žinoma, kas yra pažįstama, apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę. Taigi, mėlyje, jeigu iš dabar klausančių Marijos radijo pirmą kartą girdėte arba truputį tik apibrėžamai girdėjote apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę, tai ši mergina buvo paprasta Kauno moksleivė. Skautė, gyvenusi tarpukariu, gimusi 1924 metų gruodį, turėjusi vyrių svajonių savo gyvenimo kelyje, buvusi tikinti, pamaldi, šiek tiek išskirtiniu būdu pamaldi ir tikinti. Jis išsiskyrė savo aplinkoje tuo troškimu eiti su Jėzumi, būti ryšyje su jo. Jis savo dienoraštį kelis kartus rašo, jog tarsi savo draugių apsuptyje, kada jos nueina į kokį vakarėlį, ar kai jos kažkur šnekasi, bendrauja, taip toliau, jis sako, jog jaučiasi truputį nepritampanti, nesanti tokia iki galo sava visur ten, kur yra, nes tos vertybės, kurios pasaulyje, tas išorės grožio kultas, jos aplinkoje, kaip ir šiandien, pasisekimas, visų dėmesys, vaikinų dėmesys, visi kiti dalykai, toje aplinkoje vertinami kaip labai svarbus. Jei atrodė, jis sako, nu viskas praeina, tai yra laikina, tai yra praeinantis dalykai, bet aš noriu gyventi tą savo tikrą būtį ir užaugti brandžią ir tikrą asmenybę. Ir jinai tokia Dievo malonė augo. Jei užvesta kankinystės byla, beatifikacijai, tai yra paskelbimui palaimintaja. Kodėl štai paprasta mergina nieko ypatingo nenuveikusi, jokių didelių darbų, žygdarbių kažkokių, neturėjusi mistinių patirčių ir didelio atsidavimo Dievui ar tarnystės kažkokios, kuri visiems paliko krikščionišką liudijimą. Atrodo paprasta studentė, moksleivė, šeimos žmogus, darbšti, kasdieniška. Ir štai ją norime skelbti palaimintąją, tai yra iškelti į altoriaus garbę. Kas tokio ypatingo, kas tokio svarbaus, juk atrodo daugybė yra tokių merginų, tokių tikrai dorybingų, gerų merginų ir mūsų laikais. Ir štai vienas momentas, jos galutinis pasirinkimas, jos galutinis apsisprendimas už Dievą, už jo malonę, jos kankinystė, jos apsisprendimas mirti, bet nepaklusti už palikų valį ir nesutikti su jų pasiūlymais. Neteisingais, neoriais, žeminančiais ir paneigiančiais Dievo santykio būdą su juo ir su kitu žmogumi. Taigi Elena Spirgevičiūtė paguldė gyvybę už Kristaus liudijimą, netiesiogiai galbūt už Kristaus, tarsi deklaravusi, aš esu tikinti ir nepasiduosiu jūsų valiai, mat jos namus, jo šeimos namus įsiveržę plėšikai, pareikalavo Elenos jų aistrai patenkinti ir jie su tuo nesutiko. Ir kokia sudėtinga situacija, jai buvo duota pakankamai laiko apsispręsti, ar ji norėtų pakeisti savo nuomonę. Jinai buvo gazdint taip, kaip bandoma priversti ją pasiduoti jų valį, bet ji atsisakė. Ir šitoje situacijoje jos visiškas apsisprendimas buvo numirti vardan šio tiesos ir moralės liudijimo, teisingos laikysenos, krikščioniškos laikysenos, užpolikų ir smurtininkų akivaizdoje. Taigi Elena turėjo paskutinį ir šansą nueiti atsisveikinti su savo namiškiais. Čia jos paskutinė susitikimo su artimaisiais, atsisveikinimo akimirka, kada jį palaimina savo artimuosius ir žengia pas užpolikus, kurių valia nesutinka. Ir labai stiprus momentas yra koks, kad polikai, būdami stiprus vyrai, ją silpna mergina galėjo tiesiog prievartą priversti su jais turėti santykius, bet jie reikalavo iš jos sutikimo, kitaip sakant, pasirašymo, atsidavimo jų valiai. Ir šitoj vietoj Elena liko nesutinkanti ir liko pasipriešinusi pilnai. Ir jos pasirinkimas buvo mirti arba sutikti su šiuo pasirinkimu santykiams su prievartautojais. Taigi buvo ir fizinis išpuolis prievarta ir kartu moralinis, moralinis pirmiausia. Ir čia Elena iš jos dienoraščio matome turėjusi gilų tikėjimą, tikrai ryšį su Kristumi, ryšį su dangiškąja motina Marija. Maldo žmogus ir kartu paprastas žmogus, paprastas nieko neišsiskiriantis savo kažkokiamis didelėmis dorybėmis arba pasiekimais, buvusi rami, taiki, gera, bet Dievo tarnus palaimintaisiais, kankinius, bažnyčia atpažįsta, jog tam žmogui, tam Dievo tarnui ar Dievo tarnaitei tą paskutinę akimirką buvo suteikta speciali Dievo malonė. Speciali jo artumo, jo stiprybės, jo liudijimo, todėl kankiniai vadinami liudytojais. Liudytojais Dievo tiesos, ištikimybės jo keliui. Ir štai šią paskutinę akimirką, gavus šią malonę iš Dievo stiprybę, šioje malonėje žmogus pasirenka likti Dievui ištikimu iki galo. Ir Elenos pasirinkimas nulėmė, kodėl mes į jos gyvenimą, į jos ryšį su viešpačiu žiūrime ir jos gyvenime ir kartu trokštame, siekiame, laukiame jos paskelbimo palaimintąją ir Elenos mums duodama žinia, kad Dievo meilė, jo gailestingumas liekant su juo, liekant tiesoje, liekant nepažemintų, tai yra kartu jos liudijimas yra moters orumo, moters pašaukimo pilna verčiam ir laisvam santykiui su Dievu, teisingam santykiui nepasiduoti prievartai, bet kurios rūšės prievarta yra ne Dievo kūryba, ne jo planas, ne jo pašaukimas žmogui. Popiežius Pranciškus pastaraisiais metais kelis kartus jau buvo labai aiškiai pasakęs, ši laikysena matyti kitą kaip vertybę, matyti kitą kaip unikalų, gerbtiną savyje, brangų žmogų, patį savyje, orų, to orumo kitame žmoguje nepažeisti. Ir taip pat matyti savyje orų kilnų žmogų. Vienodai svarbu matyti tai, kad esu norėtas, kad esu Dievo norėtas ir pašauktas būti teisingu, geru, vertingu oriu ir savo orumo niekada neprarasti. Elena buvo santykio žmogus, ką jos sesuo kelis kartus taip išakcentavo, kad Elena buvo santykio žmogus. Visada būdavo šalia, visada būdavo atliepianti, patarnaujanti, išgirstanti ir daugybė dalykų mūsų gyvenime. Iš Elenos pavyzdžių gauname tokią priminimą mums, aiškia žinia, ką Jėzus irgi mokė, kad mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Taip kaip Jėzus mes nepajėgėme patys, mums reikia jo malonės, bet mes mokinamės taip žengti tuo artimo meilės keliu. Ir tai reiškia, jog atpažįstame savo pašaukimą būti santykyje. Santykyje atliepiant vieni kitiems, susitinkant kitą ir pažvelgiant kitam į akis, pažvelgiant į kito gyvenimą, į kito būtį, išeinant iš savęs, iš savo rūpesčių, iš to, kas tik mums svarbu, tik tai, kas yra mūsų interesai. Dažniausiai būnam užsisukę savo rūpesčiuose, štai, kas čia mūsų darbai, mūsų finansai, mūsų dar kažkokie dalykai, mūsų pažinčių ratas ir tai susikuriam tokį saugią pilį, saugią šventovės savo gyvenime ir norime joje tarsi karaliai įsitaisyti ir savo gyvenime turėti tą sostą, tokį savo saugų. Ir čia šitoje vietoje esam pašaukti išeiti iš savęs, susitikti kitą, pamatyti kitą, koks jis yra, kitoks, unikalus, gražus, nuostabus, kitam pasitarnauti, kitam atliepti, kitam būti parama, būti Dievo artumo ir jo gerumo ženklu. Ir Elena irgi iš jos gyvenimo matome, kad jos šitas unikalus būdas, kaip jis sugebėdavo būti kartu su kitais, būti santykyje ir kartu neprimesti savo požiūrio, neprimesti savo valios, nesakyti, kad štai visi turi būti pagal mano žvilgsnį, bet atpažįsta tiesą, supranta, kas yra galbūt negerai ir kito žmogaus gyvenime, atpažįsta, kas yra galbūt sudėtinga gyvenimo aplinkybėse, visuomeniai, tiesiog jau karo zona prasidėjus Lietuvoje tapusi, pirmoji sovietų okupacija, paskui vokiečių okupacija su jo žiaurumais, jie taip pat svarsto tos dalykus, pastebi tos tą visą ir išgyvena savo silpnumą, išgyvena savo negebėjimą daugybės dalykų nieko pakeisti. Šitose jos silpnumo išgyvenimuose atsiranda šis maldos momentas, kada ji staiga kreipiasi į Dievą. Štai rašo, ėjom su draugais, turėjom šventę, ėjom pasivaikščiot, mokėmės, visa kita ir staiga, Dieve, ačiū tau, kad esi su mumis, ačiū tau, kad mūsų palaikai. Pasiklausykime, ką pati Elena mums kalba. Štai jos tas paprastumo suvokimas, jos labai žemai save vertino, labai kukliai save vertino. Netgi galima sakyti šiek tiek melancholiškai, kiek atpažįstame iš jos dienoraščio, nors iš jos sesers esu girdėjęs vieną kartą, kad jinai sako, buvo tokio, tvirto charakterio, jinai mokėjo tiesą labai pasakyti, išreikšti, ką jinai sako, ką jinai renkasi, taip netgi žavėjo tą savybę, kad ji buvo turėjo tą vidinį tvirtumą. Ir štai 1941-aisiais Elena rašo, būdama paauglė, aš paprastas sutvėrimas, kuris valgo ir miega, niekam jokių džiaugsmų nesuteikia. Manie kilo noras padėti ir auklėti kitas mergaitės, kad jos būtų doros ir turėtų pasisekimą. Aš pati tai niekis, aš sutinku būti be pasisekimų ir laimės. Aš galvoju darai gyventi, kad po mirties būčiau laiminga. Būk meili Jėzui ir Jėzus bus meilus tau. Taigi atrodo, kaip čia žmogus savo neieško kažkokio pasisekimo, save netgi laiko nesančių kitam džiaugsmu ar laimę, bet štai trokšta, kad ši meilė ir šis gerumas išsiskleistų daugelį. Tokia Jėzaus širdies galime atpažinti, tokį troškimą mus palaiminti. Mat Jėzus meilė turi tokią savybę, save dovanoti, savęs nepaisant. Ir iš tokių vat vietų atpažįstame šitą jos intenciją, jos širdies troškimą, kuris kaip ir mūsų kiekvieno troškimas. Turime įvairių geriausių troškimų. Oi, galbūt aš trokštų tapti šventuoju, galbūt aš trokštų pasiaukoti, nuveikti didžiausius darbus pasaulyje. Ir gal praktikoje ne visada mums juos pavyksta įgyvendinti labai realiai, bet tie troškimai jie yra geri. Ir štai ir Elenos matome ir gyvenime, ir tos vidiniuose siekiuose išsipildant šitams dalykams. Labai daug mes imam pavyzdžius. Tai, kas kalba mūsų širdžiai, kas mus įkvepia būti geresniais, geriau kliepiančiais kitais, sutaikinančiais mus, išmokančiais nuolankumo, tai yra tiesos apie save, apie Dievą. Ką labai Dievo tarnaitė Elena mus išmoko, tai nuolankumo tiesos mūsų santykyje, mūsų mažumo, mūsų silpnumo ir Dievo meilės galybės. Galbūt pirmiausia reiktų sakyti Dievo maloningumo ir jo palaikymo mūsų tarpe. Mergelė Marija šlovina Dievą, aukština jį už jo didžius darbus jos gyvenime. Ir kartu sako, Dievas pažvelgė į savo tarnaitės mažumą. Dievas pažvelgė į šį mažumą. Mūsų pastangos, mūsų pasiekimai, mūsų gyvenimo kažkokie laimėjimai, jie yra visi geri. Jie yra, jeigu yra Dievo pažinti, kaip Dievo palaimos pasiekmė. Tuo tarpu Elena, jinai mums irgi primena šitą momentą. Prisimink savo silpnumą. Šventoji Faustina mums sako tokį irgi priminimą šitoj vietoj. Kas aš esu? Aš esu skurdo bedugnė. Ir šioje skurdo bedugnėje Dievas apgyvendina savo gailestingumo bedugnę. Jėzus juk ir atėjo į šį pasaulį ne pas teisiuosius, bet pas nusidėjėlius. Jis atėjo mūsų išgelbėti. Jis žengė į kryžių, žengė į atpirkimą, žengė į išgelbėjimą, kurį dėl mūsų atliko, mirdamas už mūsų nuodėmes, tam, kad mes susitiktumėm savyje savo neišvengiamą poreikį mūsų išgelbėjimo, iš mūsų varganumo, iš mūsų sužeistumo, iš mūsų nuodėmingumo. Manau, Elena yra būtent šito liudijimo, šio žmogaus silpnumo, paprasto menkumo. Ir šiame menkume jos kankinystės, jos liudijimas. Štai Dievas mano silpnume man tapo viskas. Jis mano niekume tapo širdies karalius ir gyvenimo karalius. Ir net mirtis manęs neatskirs nuo jo malonės. Aš renkuosi Dievę tave, renkiuosi Jėzų Kristo tave virš visko. Sesuo Sabina pasakojo, jog Elena rinkosi tai kartu iš meilės savo šeimai, norėdama ir jiem gero, norėdama būti ta, kuri numiršta, kad šeimos nariai gyventų ir būtų tarsi apsaugoti. Taigi Elena mums yra ir artimo meilės ženklas, pasiaukojančios, ne išoriškai parodančios vakų, kai aš pasiaukojusi, bet renkantis tiesiog kaip Jėzus, laimėti meilės pergalę nuolankumo, kantrumo ir nepasidavimo blogiui, nepasidavimo prievartai ir išnaudojimui ir pažeminimui ir savo orumo atsisakymui. Jie nepasidavė. Ir ši tvirtybė, matome, jos silpnume, jos žmogiškame trapume buvo Dievo darbas, šventosios dvasios vedimas, kurią jinai sąmoningai ar nesąmoningai patyrė savo gyvenime.
Šioje laidoje būtų apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę. Kviečiame pasiklausyti vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir Ramūno Aušroto pasakojimu.
Elena Spirgevičiūtė rašė dienoraštį. Maždaug 15-16 metų pradėjo rašyti, gal net ir anksčiau, bet mes nežinome. Ji rašė dienoraštį ir vos ne kiekvieną savo dieną prašė. Tas dienoraštis yra tuo įdomus, kad jinai rašė ne tik, ką jinai šiandien nuveikė, ką su kuo susitiko, bet jinai aprašė ir tai, kaip jinai jautėsi. Ir taip pat savo religinės patirtys jį aprašė dienoraštyje. Ir labai įdomus dalykas, kad po jos mirties, kankinystės, tas dienoraštis liko pas tėvus, pas motiną, nes tėvas jau po metų anksti mirė. Ir vėliau to dienoraščio susidomėjo kunigas Račiūnas Marijonas, Pranas Račiūnas. Ir jisai paskaitęs tą dienoraštį suprato, kad tai yra aukso grinuolis, kad tai yra kažkas ypatingo. Kad tai, kuo jį gyveno ir kai jį aprašė savo dienoraštį, tai jie privedė prie kankinystės. Ir jis tada, žinoma, ne visą dienoraštį, bet išrinko iš dienoraščio pačius tokius įdomiausius momentus ir ėmė platinti, dauginti spausdinimo mašinėlę. Aišku, jisai buvo taip pat pastebėtas, buvo iš jo tas dienoraštis, tos platinimo medžiaga atimta ir visi saugumas tada klausė, kur yra tas dienoraštis. Ir tada dienoraštis buvo paimtas kaip kaltinamoji medžiaga į kunigo Račiūno bylą, buvo pasiskolinta kabutėse iš motinos tas dienoraštis, pažadėjo, kad gražins ir to dienoraščio nesugražino. Sovietmetį dienoraštis buvo žinomas, nes jis buvo platinamas pogrindį. Dabar jau nepriklausomybės laikais tas dienoraščio nuorašai arba yra likę iš sovietmečio, arba pasinaudojant tą brolio išleista knygelė, kuri buvo išleista labai nedideliu tiražu ir be abejo jau jos gauti kažkur neįmanoma. Todėl tikrai arkivyskupija bent tokį siekį savo irgi išsikelia kartu su beatifikacijos bylos nariais, kad pabandyti gauti iš archyvų tos nuorašus, kurie buvo bylose pridedami žmonių, platinusių pogrindžio spaudą. Ir tiesiog visų pirma siekis surasti originalą, nes originalas anot sesers yra labai, labai įdomus, nes ji rašydama dienoraštį, jei užeina noras piešti, jinai kažką nupiešė, tai ten yra ir piešinėlių jos, ir originalą, žinoma, būtų surasti nepaprastai svarbus dalykas. Tai esu paprašęs jau istoriko, kuris ieškojo, kad jisai byloje tikrai atrado voką, kuriame buvo įdėtas tas dienoraštis ir tas vokas, tas didelis vokas byloje jis yra tuščias, tik užrašyta, kad čia dienoraštį. Reiškia, kažkas buvo paėmęs, galbūt buvo kitoje byloje kaip įkaltis naudojamas, nes kuomet pagavo sulaikę žmonės, kurie platino tą dienoraščio nuorašus, jie tai lygino su originalu tam, kad įrodyti, kad čia, na, tarsi nusikalstama veikla, taigi savotiškai tas sulyginimas jau buvo padarytas saugumo. Dabar kokios man mintys atėjo, gal kaip skaitant, na, sakyčiau, gal kaip teologinių žvilgsnių žvelgiant, tokios pirmosios skaitant dienoraščio nuorašą. Visų pirma, Elena liudija apie šio pasaulio laikinumą, kad visa tai yra tuštybė. Štai pasiklausykit tokios ištraukos. Buvau bažnyčioje. Kunigas pasakė puikų pamokslą. Susigraudinau iki sielos gelmių. Viskas praeis, sakė jis, bet Dievo žodis niekada. Ak, tikrai galvoju aš, viskas buvo, viskas bus. Kokios galybės viešpatavo pasaulyje? Tas pats Napoleonas, koks galingas jis buvo. Dingo jis, beliko tik dulkės iš jo miklaus kūno ir didingi prisiminimai. Todėl praeis ir dabartinė valdžia, partijos, neteisybės, stos kiti laikai. O Dievo žodis pasiliks tvirtas, nenugalimas, ir joks priešas jo nesugriaus melagingų liežuvių iki pasaulio pabaigos ir visada. Tai įsivaizduokit, tai prašo 1940 metais spalio 13 sekmadienį mergina, kuriai tuomet buvo tik 16 metų, grįžusi iš sekmadienio mišių bažnyčioje. Jis sukonspektuoja tai, kas jai įstrigo, kaip šitie žodžiai tarsi tinka ir dabar, kad viskas praeis, partijos, valdžios ir šita santvarka, sako, praeis, neįsilaikys. Tai vat, jau buvo sovietmetis. Taigi matome 16 metų merginos, kokie yra brandus pasisakymai, koks brandus mąstymas. Kitas dalykas, kad ji norėjo būti gera katalikė. Ir kartais merginoms organizuodavo rekolekcijas, kviesdavo, kaip dabar mes susiimam jaunimo sielovadą, taip ir tuomet kviesdavo būrelius jaunimo ir kunigai sakydavo pamokslus, netgi rekolekcijas vesdavo. Ir štai grįžusi ji taip rašo: aš pasiryžau būti tikra katalikė, bet be aukščiausio pagalbos man sunku. Ir vėl nupuolu. Gera būti aš trokštu. Svarbiausia gyvenimui duoti ką nors gero ir būti naudinga. Laimingas žmogus, kuris nesulaužo savo pasiryžimų ir nepabers jų tarp keturių vėjų. Bet čia reikia stiprios valios. Norint turėti stiprią valią, reikia ją lavinti, o aš nesistengiu. Įdomu tai, kad kiekvienas šventas žmogus atpažįsta savo silpnumą. Jinai mato idealą, sako, bet aš to nepajėgiu. Arba vėl, aš labai noriu būti tvarkinga, nes norint turėti gražią sielą, reikia būti tvarkingai, bet man sunku ir aš grimstu į betvarkę. Ach, kaip nemalonu, kaip nemoku tvarkyti savo gyvenimo. Esu negera, nešvelni, tingiu mokytis, dažnai užmirštu viešpatį, nesiunčiu jam maldos. Paskutiniu laiku pasidariau gan nerimta. Per pamokas neramiai užsilaikau, krečiu šposus ir taip toliau. Ir čia mes šiame savianalizė, sakytume, pastebėjime, pamatome, kad paaugliai merginai būdingas savęs ir savo kelių ieškojimas, vidinė kova dėl tobulumo ir aukštų idealų įsikelimas. Kuomet aš, jeigu taip palyginčiau mums žinoma sesers Faustinos dienoraštį ir Elenos dienoraštį, tarp jų yra labai daug bendrų dalykų, bet taip pat yra ir nemažai skirtumų. Tai pavyzdžiui, kada skaitai šventosios Faustinos dienoraštį, tai ten atrodo aukšta matematika. Čia Kristus atėjo, čia kalbėjo, čia regėjimą pamatė, čia kažkoks mistinis išgyvenimas. Visiškai kitaip yra Elenos dienoraštį. Tai ten nėra jokių mistinių išgyvenimų. Ten yra toksai, na, kasdieninis gyvenimas, kažkas atėjo, šokiai, daug yra šokių aprašų, Bet seseriai Faustinai Kristus pirmą kartą apsireiškė kada? Kai šoko su vaikinu, su vyru, per šokius. Taigi, matot, čia irgi šokio aprašymai ir kiti dalykai, tai yra na, tokia kasdienybė, kuri tikrai nėra kažkokia egzaltuota, nėra kažkokia ypatingai na, pakelta aukštai kažkokiam religiniam lygmeny. Tai yra paauglė mergina, jaunas žmogus, kuris mato idealą, nori būti, nori sekti tuo idealu, mato kartu ir Kristų, ir tikėjimo kilnumą, ir kartu suvokia, kaip man nesiseka tame. Arba štai iš šios dienoraščio išryškėjo artimo meilė visiems žmonėms. Ypatingai kalbai, na, mane palietė tai, kad aš esu girdėjęs būtent Kaune, kaip žinote, po 40 metų buvo labai daug tokios, na, negaliu sakyti neapykantos, bet tokio, na, nesvetingumo Lenkų tautybės žmonėms. Nes dėl atimto Vilniaus, nes daugelis patriotiškai, lietuviškai nusiteikusių žmonių, kartu ir visa vyriausybė persikėlė Kauną, tapo laikinoji sostinė ir čia, žinoma, mes be Vilniaus nenurimsim. Ir staiga jį atėjusi namo randa Henriką, Lenkų tautybės vyrą, kuris labai selvartavo, kad sunkiai serga jo tėvai, o vokiečiai neleidžia pas juos vykti į Vilnių. Tuomet Elena savo skausmą išlėjo Dievui klausdama, kiek dabar yra tokių alkanų, ligotų, kurių širdis suraižytos akmenimis. Dieve, kodėl taip yra? Dieve, padėk, palengvink kančią, juk tu viską gali. Kitas dalykas, labai jinai norėjo ieškoti ir surasti laimę ir matė, kad laimę ji gali surasti ir laiminga būti tik kartu su Kristumi. Štai kaip jinai parašo grįžusi iš rekolekcijų. Po pamokų nuėjau į jezuitų bažnyčią religiniam pamokymui. Pamokymą vedė tėvas Kipras. Jis matyt nelietuvis, nes kitoks akcentas. Jis man labai patinka. Plaukai balti kaip sniegas. Veidas ir akis tokios malonios, geros. Laimingas žmogus, kuris myli Kristų. Koks jis tada gražus. Tikroji žmogaus laimė yra Kristus. Jei visi jį mylėtų, nebūtų nelaimingųjų. Paskui priejau iš pažinties. Namo grįžau laiminga, nes susitaikiau su Kristumi. Kuo žemėje daugiau kentėsi ir verksi už Kristų, tuo aname pasaulyje būsi laimingesnė su Kristumi. Taigi iš tiesų tai yra tikrai tam tikras toks vidinis nusiteikimas ir mes matome, kad jinai priėmė tikėjimą ne kaip kažkokių taisyklių laikymasi, kad nori būti gera, daryk taip, neveng to, bet tikėjimą jinai išgyveno labai gyvai ir, pavyzdžiui, šitos ištraukos jos dienoraščio, kad jinai grįžo po išpažinties, po rekolekcijų, jinai grįžo kitas žmogus. Jinai grįžo susitikus su Kristumi, todėl nepaprastai laiminga ir iškart sėdo ir užrašė tuos žodžius. Mariologinis pamaldumas joje irgi rado labai na, tokią svarbią vietą. Štai čia ypatingai mūsų Švento Antano bažnyčia galėtų didžiuotis, nes tai yra, ji yra Švento Antano parapijos parapietė ir daugiausia savo dvasinių praktikų ir patirčių tai būtent yra įvykę Švento Antano bažnyčioje. Jinai rašo. Aš atsiklaupiau prie dangiškosios gėlės Marijos. Pakeliu džiaugsmingas akis ir su šypsniu lūpose tariu gražiausius mano širdį žodžius. Prisimenu savo vaizdavimą. Aš prie Marijos altoriaus baltose rūbose kaip sniegas, aplink mane lelijos ir rožės, o rankutės ištiesiu į Mariją, su šypsniu meldžiuos, tokia laiminga, kilni, su švelne siela. Aš jos maldauju gerumo, skaistybės ir švelnumo. Ji man suteiks, nes mane myli. Išpažintis. Mes matome, kad tai yra kaip dukros ir motinos santykis. Ji, melsdama prie Marijos altoriaus, ji meldžiasi ir prisimena savo pirmąją komuniją, nes yra išlikusi viena nuotrauka iš jos pirmosios komunijos, kuomet jinai irgi stovė prie Marijos altoriaus ir tas altorius išpuoštas gėlėmis ir jinai tokia visa balta, mažas vaikelis, mergaitė, paskendusi tarptų gėlių Ir jinai prisimena tą savo pirmosios komunijos dieną, žvelgia į motiną Mariją ir tai yra toks, na, dukros ir motinos santykis. Kai kas gal koks racionalistas sakytų, ai, čia yra kažkokia vaikiška fantazija, bet tai yra daugiau ta tyros širdies kalba. Nes kitoje dienoraščio vietoje taip rašo, Marija, motina mano, saugok mane nuo tamsių dėmių, kurios subjaurintų mano sielą. Leisk man gyventi, lik gėliai, skaičiai ir laimingai numirti. Kiekvieną dieną tikriausiai aukojat mišes už kažką aplikuodami, pritaikydami, melsdamiesi ten už mirusius, už sveikatą, už dar kažką. Taigi ir žmonės melsdamiesi taip pat dažnai meldžiasi ne tik duok Dieve man, man ir man, bet meldžiasi ir už kitus. Tai ji tai suprato aukodama komuniją. Rašo, kaip ir visuomet, buvau šventose mišiose ir komunijos. Apėjau kryžiaus kelius. Komuniją priėmiau už sabutę ir česiuką. Ir prieš Jėzaus širdies paveikslą prašiau jiems malonių. Taigi šventųjų užtarimas, ką jį darė žemiškajame gyvenime, tikime, kad daro ir iš dangaus. Ir ypatingai, kai sausio pradžioje čia lankėsi šventųjų skelbimo kongregacijos reliatorius tėvas Dislav Kijas ir pristatė savo knygą, tai jisai pristatymuose labai dažnai pasakė, kad šventieji tarsi turi kelis gyvenimus. Nes gyveno žemėje, tai yra vienas jų gyvenimas, bet tas tikrasis gyvenimas prasideda tada, kai jie patenka į dangų. Jie tada užtarė ir jie gyveno toliau savo bažnyčioje, būtent užtarimu, per užtarimą. Ir žinoma, čia buvo atskleistas tas troškimas kasdieną priimti komuniją ir ypatingai jo širdy buvo labai daug dėkingumo Dievui, bet jisai taip maišėsi su tam tikru tokiu paaugliškais tokiais jausmais. Truputį verkiau, kad esu negraži, netalentinga, bet pagalvojau, kad aš labai nedėkingas padaras Jėzui. Kada buvo jos minėjimas ir iš viena atstovė iš skautų supažindino būtent irgi su jos asmeniu pagal dienoraštį, tai buvo pastebėtas toks dalykas, sako, kad kiekviena mergina, kuomet jau pradeda bręsti, paauglystėje yra savimi nepatenkinta, savo išvaizdą. Ir atkreipia dėmesį, kiek daug merginų praleidžia išeidamos į gatvę priešais veidrodį, netgi ir saugusių moterų dar neatsikračiusios to komplekso, maždaug po pusvalandį, ne, kiekvieną rytą praleidžia prie veidrodžio, ten antakius glos, ar, nu, visokių vienų žodžių, ten tų procedūrų, kurių net negalėčiau įvardinti, nes tikrai nežinau, bet joje irgi tas yra. Jinai turėjo tokią, pasižiūrį veidrodį ir suprato, kad ji negraži. Kitos gražios, ji negraži. Na, aišku, čia dėl skonio nesiginčima, bet jeigu pasižiūrėti į jos nuotraukas, na, kad ir į šitą arba į kitą, kur besišypsanti, tai mano supratimu, tai yra paprastai, normali, simpatiška mergina, tikrai neturinti kokio nors didelių, sakytume, savo išvaizdos pokyčių. Bet būtent ją taip pat palietė tas paaugliškas jausmas, kad aš esu negraži. O ką daryti? Ir tai sako toliau, ir pagalvojau, kad aš labai nedėkingas padaras Jėzui. Pradžioje jinai sukoncentruoja savo žvilgsnį į savo negražumą, tą kabutėse, po to sako, betgi Dievas man davė ir aš turiu už tai dėkoti. Ir jeigu aš dėl to pergyvenu, dėl savo išvaizdos, tai esu nedėkingas padaras. Arba kitoje vietoje rašo, manęs niekad niekuomet nepamils. Be to, ta dėmė po kaklu, bet mano gerasis Dieve, dovanok man už tai, neleisk nuodėmiai žūti, vesk teisingų kelių, aš dėkoju tau už tai, ką davei. Taigi tas pats kompleksas, esu negraži, dar ir kažkokia dėmė po kaklu, aišku, paaugliams galbūt kiekvienas spogelis, ypač merginoms svarbus, kur koks, kad būtų tobulas grožis. Kiek daug šiandien žmonių, kurie tik skundžiasi Dievui ir mažai dėkoja. Taigi Elena gali taip pat mus pamokyti, kaip tos skundus, tuos savo nepasitenkinimus paversti dėkojimu iš tai, ką mes turim. Kitas dalykas, labai įdomus momentas, kai jinai svarsto apie savo ateitį. Rašo, mano idealas – krikščioniška šeima. Sunkios šios pareigos moteriai. Reikia atsiduoti visą širdimi auklėjimui ir ruošai. Kūdikis – didžiausias motinos džiaugsmas, nes ten jos kūnas, jos kraujas, skausmai, viltis ir laimė. Man net keista, kad aš tokia jauna, o jau kalbu apie šeimą. Juk niekas manęs nemyli ir nemylės. Gal aš mirsiu? Gal liksiu davatkėlė, sena pana? Ai, kai viešpats duos, taip bus gerai. Reiškia, jinai yra jos noras turėti šeimą, vaikų. Bet sako, bus taip, kaip Dievas duos. Galbūt būsiu davatkėlė arba sena pana. Tiesiog kaip Dievas duos. Bet tas atvirumas visiems Dievo planams. Bus taip, kaip jis duos. Arba kitoj vietoj. Šis pasaulis ir šokiai, pasilinksminimai, įsimylėjimai, man atrodo tuštybė. Jei dabar būtų praėjusie laikai, aš rimtai stočiau į vienuolyną ir pasišveščiau Dievui. Šis 16-metės troškimas įsipildė kankinystėje. Nes vienuolynai buvo tuomet uždaryti, tai jinai lik ir norėtų į vienuolyną, bet sako, jų dabar nėra, tai kažkaip tai reiktų pasišvesti Dievui. Ir tas auka už kitus momentas, kuris jau vieni paskutinių jos žodžių, kad aš mirsiu, o jūs gyvensite. Ir dienoraštyje yra taip pat išreikštas požiūris į ankstyvą mirtį. Jinai rašo taip. Netoli mūsų mirė 18 metų mergaitė. Aš ją pažinau iš matymo. Jis sirgo vos 3 dienas ir užgeso amžinų miegų. Gaila vos pražydusio žiedo, bet aname pasaulyje ji bus laimingesnė. Taigi aname pasaulyje žmogus bus laimingesnis. Taigi matome, kad net ir jos požiūris į jauno žmogaus mirtį, nes jinai pati jauna, vos nesulaukus dar 20 metų, jau tapo kankinė. Ir kitas klausimas, kas atsitiko tiems persekiotojams ar tiems keturiems vyrams, kurie buvo būtent tada įsiveržę į jų namus 1944 metais ir ją žiauriai nužudė. Tai kiek yra žinoma, vienoje saugumo pažymoje 1959 metais buvo paminėta, kad ten dalyvavę tokios pravardės Jurka, Miška, prisipažino nužudė 2 merginas, gyvenusios Kaune tvirtovės alėjuje. Jurka žuvo praėjus pusiai metų maždaug po jos kankinystės, Miška, jo byla baigta 45 metais kovo 30, panašu, kad jis irgi žuvė tada. Ir tas, kuris Tarybų sąjungos didvyris, žuvo po kelių savaičių, reiškia nuo tos. Ketvirtasis jo asmenybė pavardė nenustatyta, tačiau čia irgi pasitvirtina praktiškai tas pats dėsnis, kad tie, kurie, pavyzdžiui, Kryžių kalną griovė, tai kažkaip jiems greitai tragiškai įsisprendė, ar kažkokie prieš bažnyčias griovę uždarinėjo irgi, tai čia savotiškai per tuos metus kitus visi tie, kurie toje niekšybėje dalyvavo, jų baigtis yra tokia sudėtinga. Tai irgi galbūt kažkoks tai Dievo ženklas.
Apie Dievo tarnaitę Eleną Spirgevičiūtę, kurios gimimo šimtmetį šiais metais minime, kalbėjo jos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius ir Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.